Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я мене звати Олена Собковська. Час для нашої ранкової катехези. Сьогодні на зв'язку з нами є єпископ Микола Лучок. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю вас.
Отже, одразу ось так з першої хвилини майже хочу вас привітати, ну і всю, звичайно, церкву, адже 28 січня в цьому році у Ватикані було повідомлено, що папа Франциск прийняв зречення, подане єпископом Анталом Майником, який був на той час єпископом Мукачівської дієцезії, і водночас вас призначили апостольським адміністратором Мукачівської дієцезії. Отже, вітаємо вас з цим назначенням і будемо просити Господа, щоб давав вам мудрості, сил, ну і, звичайно, Святого Духа, щоб керувати тими і влаштовувати ті обов'язки, які на вас зараз покладаються.
Да. Дякую дуже за молитву, за довіру церкві, за довіру Богові. Але це випливає з богопосвяченого життя. Тобто я посвятив себе Ісусу, який мене покликав. Ісус посилає мене, як своїх апостолів, ідіть, служіть, несіть мир. Ось, і я це роблю. Я в цьому реалізую своє покликання. І роблю це з відданістю, з радістю, незалежно від того, що це жертва, це жертва.
І, знаєте, в нас лише виникало таке запитання, чому так сталося, що єпископ Антал Майник зрікся? Чи можете так, ну, в двох словах сказати?
Так, звісно, що можу сказати. І це важливо, щоб ви знали, люди знали. Ну, в нього є декілька складних захворювань, які йому перешкоджують в тому, щоб він служив. Ось, і це вже він декілька раз просив Святого Отця, Святий Престіл, щоб його швидше пустили на пенсію. Справа в тому, що єпископ ординарій, взагалі єпископ, він служить 75 до 75 років. Ось, а іншої форми, ніж швидше завершити, немає ні зріктися. Той має зріктися. Тому воно так звучить, знаєте, зречення. Він не аж так, скажімо, важко хворий був, щоб ще натягнув, міг би ще тягнути з цими хворобами, але він розпізнав, що це той час. Він зробив цей крок, і церква теж признала, щоб прийняти його зречення. Водночас він перестав бути ординарієм дієцезії, але він залишається єпископом нашої дієцезії, єпископом церкви, і він далі виконує і виконувати різні єпископські служіння. Залишається в дієцезії, ось, і буде далі працювати для добра наших вірних, як на Закарпатті, на Україні, але теж в цьому світі, як єпископ.
Дуже дякую за таке пояснення. І, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас зараз вже до катехези, адже з отцем єпископом Миколою Лучком ми маємо катехези і завжди на актуальні теми. І сьогодні будемо говорити про мир, так як мені отець єпископ перед ефіром повідомив про те, що ми будемо говорити про мир, і впевнена, що для кожного з нас зараз є він дуже актуальний. І зрозуміти, який саме мир Господь нам дає, і зрозуміти, чи він нам потрібний, і чому, можливо, навіть немає миру зараз в Україні. Я думаю, що ми зможемо відповісти на ці запитання. Маю надію, що ми будемо уважні в цьому часі. І, отче, зараз вам надаю слово. Ну, а як завжди, ближче до завершення, якщо то виникнуть запитання, то, звичайно, поспілкуємося.
Так. Це одне з центральних, взагалі, тем мир людини, і тут так заострилася ситуація, вона не тільки в Україні заострилася, вона заострилася у світі. Тобто є такі враження, що ми на якомусь там порозі від світової війни.
На жаль, так.
Ось цілими різними кризами політичних устроїв, економічного стану, тоталітарних систем, довготривало вже затягнувшися конфлікт військовий, війна, можна її так назвати, яка відбувається в нас на Україні з нашим сусідом, який має в цьому свою участь, і інші сили, про які ми можемо не знати, які в цьому всьому є, плюс тепер остатньо нависли над нами ці всі різні загрози, зрештою. Це все в суму так входить, що дуже багато непокою, а водночас, правда, Ісус вже 2000 років тому сказав, і він повторює постійно: «Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам». Я останній раз там на екуменічних молебнях мав теж слово, проповідь про єдність і мир, який може дати тільки Ісус. Також проповідь мав про мир. В день, властиво, коли ми спільно молилися всією Україною на прошлому тижні в середу про мир в світі і постилися. Ну і центральна думка, правда, цього всього, що цей мир реально може дати лише Ісус Христос. І це одне з центральних звернень Ісуса, який постійно про це говорив до своїх учнів. Мир, мир мій даю вам, ідіть несіть мій мир, якщо ви зустрінетесь з людиною, готовою прийняти цей мир, це, наприклад, на цьому тижні було, здається, це Євангеліє, то цей мир зійде на вас, на тих людей, які його приймуть. Якщо не будуть люди миру, цей мир повернеться на вас. І властиво тому теж в літургії завжди єпископ вітається як цей апостол, якого Ісус послав з миром до вірників: «Мир вам». З цими словами в візантійській літургії там дуже часто є це звернення: «Мир всім». І, правда, три такі моменти хочу доторкнути. Правда, перший момент – це, що Ісус є джерелом миру. Тобто Бог є джерелом миру. Якщо ми хочемо цей мир отримати і в ньому бути, нам потрібно йти до джерела, бо він його дає. Другий момент – це, що цей мир можна і потрібно прийняти. І третій момент – що той, хто прийняв цей мир, є носієм миру і передає цей мир іншим. Але давайте порозважаємо трохи про природу цього миру. Що це за мир, котрий дає Ісус? Це внутрішній стан серця. Тобто, навіть якщо можуть бути якісь зовнішні пертурбації, зовнішні проблеми, а навіть може бути якась війна на фізичному рівні, тобто можуть бути якісь акти насилля навколо нас, людина, яка має в серці цей мир, вона навіть такі речі буде переживати з миром, тому що мир є наслідком стосунків з Богом. І одним з основних моментів в цьому стосунку є переживання того, що про мене турбуються. Це дуже важливо. Про мене турбуються. Тобто, хто про мене турбується? Той, хто створив цей світ, він про мене турбується. У нього є достатньо ресурсів для того, щоб про мене потурбуватися. І він турбується про всі мої потреби, тобто про цілого мене турбується. Я пам'ятаю, коли в мене відбулося таке велике відкриття, і зрештою цей мир, якщо ти переживаєш в стосунку з Богом, що про тебе турбується, це майже постійний стан. Тобто незалежно від того, що би не сталося, ти це переживаєш в внутрішньому мирі, навіть якщо тебе коштують зусиль якась трудність, проблема, криза. Ну, допустимо, в мене що у єпископа. Є криза в котрого священника, або є якась криза на якійсь парафії, або приходить людина в якійсь кризі. Це важко, це страждання. Але коли я розумію, що про мене турбується, Бог мені дасть відповідну силу, відповідну мудрість, відповідні засоби, Бог турбується про цю людину, він дасть їй відповідну мудрість, засоби, якщо вона прийме, якщо вона відкриється і так далі, коли є цей досвід, тоді я навіть якусь трудність, якусь важкість, якийсь конфлікт буду переживати з миром. Перше, що ми можемо собі відразу тут задати запитання, да, ми говоримо про всі ці пертурбації і важкі події, які є в нашій країні і в світі, як я це переживаю? Чи я переживаю це в довірі, що про мене турбуються, тобто чи є в мене мир? Тому що вже підемо так до останньої думки, пов'язаної з цим, як висновку, бо якщо в мене цього миру немає, то я не є носієм миру, і я не буду цей мир, цей світ вносити, тому що немає миру у зв'язку з тим, що сума людей, які не носять в своєму серці мир, не вносять в цей світ мир. Допустимо, правда? Навіть я, якщо там, скажімо, не знаю, єпископ, християнин, особа, яка є тим, хто говорить, що має стосунки з Ісусом, тобто має стосунки з князем миру, з джерелом миру. Якщо в цих подіях не переживаю це з миром, тоді я не є носієм миру і примножую тоді що? Примножую
страх.
Страх, примножую тривогу. А страх і тривога є причиною насилля. Бо коли мені страшно, я тоді дозволяю, щоб цей страх керував мною. А якщо мені страшно, я починаю звинувачувати, я починаю нарікати і так далі, і тому подібне. Бо коли хтось не довіряє Богові, що Бог турбується, він має в собі дуже багато миру, правда? Цей мир може втратити. Тут дуже важливий момент для людини, яка не має миру, шукати джерело миру, а людина, яка досвідчує мир час від часу, помічати, в якому місці вона втрачає цей мир, що її вибиває з рівноваги, і навертатись, тобто звертатись до того, хто турбується про мене. Це теж буде питання завжди образу Бога. Чи в мене Бог турботливий? І тут я повернусь до того, що, до думки, що хотів сказати. Коли я почав досвідчувати, довіряти Богові про його турботу, я почав досвідчувати. Тобто тут був теж такий процес зцілення моєї внутрішньої рани образу Бога. Я пам'ятаю такий період був, що я не довіряв, що Бог турбується про всі мої потреби. У мене була така практика астетична, яку можна би було назвати там випросити у Бога щось, така в якомусь сенсі навіть на страсті це була практика астетична, якісь відречення, зречення. І в мене була тривога, що Бог, у нього тільки те важливо, щоб мене для чогось використати, а мої потреби, мої бажання його взагалі не дуже цікавлять. Ну, образ такого Бога не дає мир, що про мене турбується. Зрештою, я зустрівся не в одної людини, що вона на думку про волю Бога сказати: «Боже, роби зі мною, що хочеш». Що вона, ну, в жах впадає. Тобто, значить, це я дозволю Богу, щоб він мене як шмату використав, правда? Бо там декотрі святі, вони мають такі фантазії духовні, що ось я даю Господу себе в руки, щоб він мене як шмат використав, щоб в мене витирали ноги. Тобто декотрі, які чують таке, то можуть якби бути в жасі. Ні, я не хочу такого Бога, який зробить так, щоб в мене витирали ноги. Але це особисте переживання тієї святої особи, можливо, вона аж так довіряла Богові і так любила його, що така особа готова була навіть до такого служіння. Це її особистий досвід. Але досвід, що Бог знає мої потреби і про мене турбується, може бути пов'язаний з тим, що, допустимо, у когось є якийсь талант. Він не любить його реалізувати. І, допустимо, це якась богопосвячена особа, або там християнин такий глибоко Богові, вважає, що глибоко і Богові відданий. І він боїться, що Бог цей талант не хоче, щоб він розвивав. Ну, це тоді нездоровий образ Бога. Тому що Бог, даючи всі таланти людині і всі потреби, він перший турбується про те, щоб ми з вами розвинули всі таланти, щоб ми свої потреби задовільнили, тому що Бог народив нас цими потребами, створив нас цими потребами, і він робить все для того, щоб ці наші потреби заспокоїти, але нам потрібно відрізняти потреби від наших нездорових забаганок чи егоїстичних пожадливостей. І це вже така внутрішня праця. Але людина, яка не довіряє Богові, властиво, вона втрачає церми, боїться, і що вона починає брати все в свої руки. Тобто вона контролює, найчастіше вона потім забігана, не все в неї виходить, це народжуються конфлікти, конфлікти в стосунках, наслідками цього теж стають захворювання фізичні чи душевні. І така людина, по ідеї, теж працює в лапках за Бога. Тобто вона робить і свою частину, і не довіряючи Богу, і вона все хоче контролювати, і вона робить теж все для Бога, тобто за Бога. І це стає причиною теж закритості на турботу Бога. Є така дуже глибока річ, якщо її можна так назвати, як обмеження Бога в його турботі про нас через нашу недовіру йому. Мало того, є теж закон страху, який, я коли пам'ятаю цю фразу, помітив так чітко в історії Йова, де після тих всіх катаклізмів, які сталися з ним, з його родиною, є така фраза: «І сталося Йовові те, чого він боявся». Це дуже-дуже глибока фраза і дуже глибока істина, пов'язана з тим, що людина, коли живе страхом, може з нею статися те, чого вона боїться, тому що вона дозволяє страхом керувати її життям. А в духовній сфері можна навіть сказати, що страх – це місце навіювання злого, і страх – це місце входу злого в життя. І тепер дивіться, так, тут теж ми можемо зробити висновок. Якщо ми будемо боятися війни, чи будемо боятися кризису, це прискорює кризу і прискорює війну. Увага, брати і сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб в нашому мисленні, в нашому внутрішньому стані, особливо це той дар, який ми, християни, можемо принести в цей світ, це мир, тобто довіру Божій турботі. Чого Ісус дуже часто говорить: «Мир вам, мир мій даю вам, несіть мир». Навіть можна сказати, коли його розіп'яли, коли його вбили, то він і надалі був людиною миру. Так, він прийняв ті страждання, які були пов'язані. І ми знаємо про святих, які були під час Другої світової війни в концентраційних лагерях, і вони були людьми миру, вони несли мир. І це, якщо ми з вами, християни, учні Ісуса Христа, відкриємо, мало того, з однієї сторони, ми причиняємося до того, щоб не сталося те, чого люди бояться, щоб ми вносили в цей світ мир. А навіть якщо щось важке станеться, то в цих переживаннях, подіях ми з вами будемо людьми миру. Я часто рекомендую людям, які втрачають мир, щоб прочитали собі шостий розділ, там другу частину Євангелія від Матея, взагалі в Святому Писанні, дитина, якщо читає Святе Писання, особливо теж Новий Завіт, навчання Ісуса Христа, там дуже багато є про це, і давайте ми послухаємо кілька рядків. Ісус каже, 6 розділ Матея, 25 вірш. Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, що одягнутися. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, вони не збирають у засіки, Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? І так далі. Ісус якби показує в цих словах з однієї сторони причину, що це недовіра, що людина сама журиться. З другої сторони показує, дивіться про знаки, як Бог турбується. Якщо Бог так одягає лілію, то чи не більше не вас турбуватиметься про вас? І тоді говорить, отож, не турбуйтеся, промовляючи, що будемо їсти, що пити, що задягнемося. Проте побиваються погани, тобто невіруючі. А ви ж, Отець вже ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно, а ви шукайте перше Царство Боже та Його справедливості, а все те вам докладеться. Тобто що? Шукайте перше миру, шукайте перше стосунків з Богом, чому вся моя духовність, всі мої навчання з усіх сторін, я на цьому наголошую. Шукайте, шукаємо цього стосунку з Ісусом, бо коли ми знайдемо, довіряючи йому, ми отримуємо все інше. А людина, допустимо, яка турбується про те, що в неї на першому місці є побут, як то кажуть, або турбується про те, щоб собі зорганізувати життя, бо Бог якось не чує і мешкає, і не дуже йому довіряє, така людина, вона заходить потім в стан такої глухого куту, журби. І Ісус про це дуже багато навчає, і його учні теж навчають. І цей досвід про мене турбується, він є теж рівновартий, мене люблять. Я пам'ятаю теж ну, в своєму житті духовному, в процесі такого теж зцілення, навернення, дуже багато якихось глибоких зранень теж буває. Якщо людина десь досвідчила в своєму житті, що про неї недостатньо турбувалися, а там в минулому теж в дитячих роках, і вона теж не може тоді з Богом довший час вибудувати такі стосунки турботи, тому що, допустимо, так буває так, що в родині, де є слабкий хтось там, чи не вистачає, допустимо, слабкий тато, там алкоголік тато, тато, якого немає, у нас тепер проблема дуже величезна. В Україні це заробітчани, які виїжджають. Там потрібна турбота про дитину, цілковита присутність двох дорослих осіб, тата і мама, але, допустимо, мала така дитинка досвідчує, що ну, я недостатньо добра для того, щоб тато тут залишився. Ось, або недостатньо добре для того, щоб тато з мамою і я разом поїхали на ті ж, не знаю, заробітки і так далі. Тобто це трагедія, коли люди так вирішують турбуватися, що залишають дітей. Це дуже велика помилка. Може, навіть колись катехезу на цю тему
Можна було б
ми
так.
зробили, наскільки це невідповідний рівень турботи, якщо людина, ну не знаю, там вже вкрай, край, край, немає інших варіантів, тоді на це потрібно рішитися. Але має бути рішення, я вважаю, що це коли всі йдуть, чоловік, жінка, діти. Або вже тоді всі залишаються. Пам'ятаю, колись один мені чоловік розповідав, який жінці сказав, що йде на заробітки, тоді жінка сказала, то якщо ти йдеш, тобто вони там довше говорили і так далі, вона каже, то я тебе пакую останній раз. Тобто перший і останній раз. То жінка дала до зрозуміння, що мені не настільки потрібна ця аж така, скажімо, фінансова безпека, мені потрібна і нашій дитині твоя присутність. І бомба, потім цей чоловік розповідав, наскільки це було сильно і наскільки це було добре для їхньої родини. Але властиво цей досвід, що про мене турбується, він може бути теж нарушений тоді, якщо людина не досвідчила цього. І тут вона довший час йде в такому процесі її лікування в досвіді стосунків з Богом, що Бог про неї турбується. Зрештою, неймовірно бачити в своєму житті, якщо людина є вірна в стосунках з Христом, як вона чим далі, тим більше досвідчує, що про неї турбується, що знають її потреби, що Бог з нею. Натомість людина, яка не має такого досвіду, вона керується страхом і пожадливістю, тобто грошолюбством, і пожадливістю влади, і дуже часто властиво це є причиною війн і конфліктів, коли людина керується цим страхом. Послухайте, є дуже цікаві ці місця, мощні, про які пише апостол Яків в своєму посланні. Зрештою, раджу вам його теж прочитати в цьому контексті. В першому розділі свого послання апостол Яков з 13-го вірша пише такі слова. «Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом». Тобто, ми часами говоримо, що Бог є причиною зла. Бог не може бути причиною зла. Причиною зла є закритість на Бога, як наслідок цієї закритості, відкритість на зло. І сам він не спокушає нікого. Це дуже чітко тут доторкає апостол Яков цього питання, чи Бог може спокушати, чи Бог може бути причиною зла. А далі, кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. От коли ми не довіряємо Богу, і коли ми беремо під контроль життя і включається в нас страх, це завжди включається теж пожадливість, що я хочу мати те, що мені не належить. Ну, допустимо, хочу контролювати, хочу гроші, грошолюбство, зрештою. В Святому Писанні сказано, що причина цього зла – це грошолюбство, тобто як пожадливість, тому що це бажання контролювати. І тоді приходить бажання мати владу. І далі пише апостол Яков, а потім пожадливість завагітнівши, тобто коли людина піддалася цій пожадливості і зробила вирішити якесь зло, тобто задовільнити пожадливість, а не потребу, це породжує гріх. А гріх здійснений, коли людина робить гріх, породжує смерть. І далі в 4 розділі апостол Яків пише такі слова. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси? З пристрастей ваших, які воюють у ваших членах. І далі каже, ви пристрасно жадаєте, але не маєте. Тобто пожадливість ніколи не можна задовільнити. Це взагалі дуже мощна тема. Дивіться, люди, які там пробують задовільнити, маючи весь світ, правда, князь цього світу, диявол приходив, Ісуса спокушав і говорив, я тобі це все дам. Але так насправді світ не може, жодна влада, жодні матеріальні блага не мають тієї природи, щоб задовільнити серце людини. Серце людини може задовільнити тільки Бог і стосунок з Богом. Тому Яков пише, що ви пристрасно жадаєте, але не маєте. Тобто, так насправді, скільки би людина не мала, вона задоволення не отримає. І так далі, в цьому 4 розділі. 3 розділ теж прекрасний, Якова там говорить про цей гріх язика. Ось, і таким чином, властиво, джерелом війни є брак досвіду, переживання довіри Богові, то брак стосунку з Богом. Бо це зі стосунків з Богом, тобто зі стосунків з Ісусом Христом, людина черпає. Тому ми з вами не можемо досягнути мир жодним іншим способом, ніж коли ми цей мир приймаємо від того, хто його нам дає, тобто від Ісуса Христа, приймаємо його в своє серце. Тому, наприклад, військова сила, вона може утримати військовий напад, військову агресію, але військо саме в собі не має такої сили, щоб принести мир. Розумієте, наскільки це глибока істина? Тобто нагромадження військової сили не дасть мир в країні. Перемога ворога не дасть мир країні. Вона може затримати агресію. Тому дуже важливий момент військового капеланства, військового душпастирства, щоб якщо наші військові сили, вони будуть носити в серці мир Христовий, і будучи людьми миру, вони відстоять агресію злодія, який хоче взяти не своє, то це вже є більшою можливістю, що ми придбаємо мир, тому що наші військові матимуть в серці мир. А якщо наші військові, допустимо, вони будуть мати ненависть до ворога, пожадливість і так далі, і, допустимо, вони захистять військовий напад, але не будуть мати мира, будуть мати ненависть, тобто ми не здобудемо миру, тому що ми втрачаємо. Правда, і тут є це така дуже величезна сфера духовної праці з нашими військовими. І друга сторона, що так само жодний закон або жодна політична сила чи домовленість не має в своїй природі таку силу, щоб вона принесла мир в цей світ. Тому, брати і сестри, не очікуємо, що якась сила військова, чи якийсь закон, чи політична сила, вона буде в стані затримати війну. Ні, тому що війна – це внутрішній стан суми пожадливості людей, які внутрі в людині це воює, і вона це свою пожадливість накеровує на те, щоб забирати від інших те, що не її, або брати під владу тих, хто їй не належить. Ми пам'ятаємо, що радянська тоталітарна влада, вона теж говорила, оголошувала, що вона несе мір всьому міру. Так? Тобто, що вони створили таку тоталітарну систему, яка принесе мир. Не може жодна тоталітарна політична сила принести мир, якщо там немає Ісуса Христа. Тому не можемо очікувати, що людська сила чи людська влада може принести мир. Не може по своїй природі. А Христос може для тих, хто його приймає в своє серце. І таким чином мир – це стан людини, котра прийняла мир Ісуса Христа, що є наслідком близьких і тривалих стосунків з Ісусом, і така людина є носієм миру. І сума таких людей дає мир, як в нашій країні, так і дає мир в світі. А наостаток, мир – це вільний акт вибору кожної людини. До миру нікого не можемо змусити. Тобто жоден закон чи жодна якась сила людська не може змусити людей до миру. Коли ми за мир молимось властиво і діємо в мирі, ми цей мир помножуємо і розповсюджуємо через наш внутрішній стан вам.
Дякую.
Може, ви задасте якесь
Так,
запитання, якщо у вас є?
звичайно, звичайно, отче єпископе. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вам лише нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з апостольським адміністратором Мукачівської дієцезії, єпископом Миколою Лучком, і ми зараз говоримо про мир. Отче, ви знаєте, ви дуже гарно сказали те, що, по-перше, багато цитат я вже записала сьогодні, навіть не відкладала ручку з рук. Знаєте, по-перше, те, що мир є наслідком стосунків з Господом. Наступне те, якщо ми будемо боятися війни, то цей страх може пришвидшити події, які ми насправді боїмося. І знаєте, ось так воно якось так переплітається богословсько-психологічно, ну для мене принаймні, так я це бачу. Скажіть, будь ласка, ось якщо ось ми вже зрозуміли, що ми насправді боїмося цієї війни, тобто це означає, що в нашому серці немає того миру. Якщо ми маємо страх,
ну,
маємо...
Да,
що з цим робити? Ось ми вже зрозуміли, що далі робити нам, щоб позбутися цього страху.
Дивіться, дії дуже прості. Сума відповідних дій примножує мир. Ну, допустимо, потрібно знайти, що є тією дією, яка тобі приносить мир. Ще недавно дуже гарну статтю про це теж прочитав. Здається, на сайті «Родина». Ось, але, наприклад, тобі приносить мир молитва Розарію. Так, Марія у Меджугорі, яка являється. Там в її посланнях є одне просте слово, яке постійно повторюється. Мир, 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 мир. Дітинки, довіряйте Ісусові, сповідайтесь, читайте Святе Писання, моліться Розарій. Правда, 5 камнів, які взяв в руки Давид, коли йшов на війну з Голіатом. Недавно мав таку проповідь. Зрештою, якщо дозволите,
так.
скажу вам про наш проєкт Veritas,
о, будь ласка,
який є у Фейсбуці, в Ютубі, де дуже багато властиво є таких матеріалів, проповідей на цю тему теж про мир. Будь ласка, користайтеся, тому що властиво, чим більше ми слухаємо, чим більше ми читаємо, чим більше ми молимось, тобто чим більше протягом дня ми перебуваємо в мирі, робимо такі дії, тим більше ми цей стан утвалюємо. Тобто це, можна сказати, тіло, наша психіка, це... Ну, це діють закони фізики. Чим більше протягом дня ти довіряєш, чим більше ти таких дій робиш, які тобі допоможуть довіряти. Зосередитися теж, наприклад, потрібно, вивчайте тему «Жити в сьогоднішньому дні». Це, властиво, Матей в 6 розділі говорить про те, не журіться про завтрашній день. Завтрашній день турбуватиметься сам про собі, доволі дневи його лиха. Тобто зосередься на сьогоднішній день. Сьогодні піди на святу месу, сьогодні помолись, 1, 2, 3 ружанчика. Сьогодні зроби свої дії, свої завдання. Якнайбільше потрібно тримати свої думки в сьогоднішньому дні і затримувати їх через молитву. І дуже часто, увага, фізичні дії більше примножувати і зменшувати сидіння в інтернеті.
Це чудово,
і
гарна порада.
І в всіх засобах масової інформації. Ідеш бігати, ідеш гуляти, виключаєш інтернет. Я, наприклад, кожний другий день бігаю, кожний день прогулююся, під час пробіжки молюся 1, 2, 3 ружанця, і ти знаходишся в тут і тепер. Тобто це вже дуже багато раз ми вже говорили, але ще раз наголошую. Мінімалізувати сидіння в засобах масової інформації. А це вже наркотик для багатьох. Але від кожного наркотику, якщо вкласти достатньо зусиль, можна позбавитися.
Дякую, дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що в сьогоднішній ранковій катехезі ми мали можливість поспілкуватися з єпископом Миколою Лучком, який на сьогодні є апостольським адміністратором Мукачівської дієцезії. Отче, будемо очікувати наступного разу з вами поспілкуватися і просимо на завершення благословіння.
Нехай князь миру Ісус, наш Господь Ісус Христос, сією міцю, яку Він отримав від Отця Небесного, в Його любові, зміцнить вас своїм благословенням, і нехай Дух миру, Дух Святий, вільється ваше серце, а через вас в нашу країну. Нехай благословить вас Бог Отець, Син і Дух Святий.
Амінь. Дякую. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
Дякую, слава навіки.